dienos klausimas.
Taigi mes grįžtam į tiesioginį režimą ir jau nuo energetikos ir perlo reikalų kraustomės į Baltarusijos demokratijos ir laisvės bylą. Beje, dar ką tik žiniuose girdėjom, kad policija šiandien gavo grasinantį laišką apie planuojamus padėti sprogmenis Seime ir kitose institucijose, taip pat patalpose, kur vyksta Baltarusijos opozicijos renginys. Tikėkime, kad čia yra na, tas piktas pokštas visą tai, kas čia vyksta. Na, policija turi tikrint, policija turi įvesti tam tikras priemonės. Prieš lygiai dvejus metus po taip vadinamų prezidento rinkimų Baltarusijoje įvyko, patys pamenat kas, įvyko patys didžiausi protestai. Valdžios jie buvo gana agresyviai ir šiurkščiai gesinami ir užgesinti, aktyviausi dalyviai suimti arba priversti palikti Baltarusiją. Kaip pasikeitė Baltarusija per tuos dvejus metus ir ar tikrai viltis turėti atvirą demokratinę laisvą Baltarusiją jau žlugo ir sudužo? Apie tai kalbėsime su Maksimu Milta, politologu. Sveiki, Maksimai.
Labą dieną.
Bernaru Ivanovu, taip pat politologu. Sveiki, Bernarai, jums.
Sveiki.
Mūsų klausytojų nuomonių, replikų ir klausimų lauksim studijos telefonu 243-1431, Vilniaus kodas 85. Tai gal aš taip ir pradėsiu, nuo Bernarai, jūsų gal, ar sudužo tos viltis, ar vis dėlto dar gyvos turėti laisvą demokratinę šalį, kalbu apie Baltarusiją?
Na, opozicijos pilietinė visuomenė turėjo iliuziją iš viso ko sprendžiant taikiam protestui. Jie įsivaizdavo, kad Lukašenką galima nuverst, nusimovus tepukus ir užlipus ant soliuko, pamojus rankutėmis ir paskandavus kažkokius šūkius. Tas, žinoma, Lukašenką galutinai demoralizavo ir išmušė, mes matėmės, pamišo ir lakstė su automatu galiausia, ne, be užtaiso. Tačiau savo ruoštų tai vis tik neatėmė iš jo galimybės pasitelkus jėgos struktūrų atstovus, kurie sėdė ant jo dotacijos ir ant Putino dotacijos. Aš manau, jisai greičiausiai ir būtų pabėgęs, bet jisai buvo labai reikalingas Putinui. Reik suvokti, kad jis
yra... Jėgos struktūros, iš esmės, neperšoko įsilaikė dėl to.
Buvo dalis peršokus, labai didelė dalis ir ėjo. Tačiau šitą procesą pristabdė pinigai, Putinas užpylė pinigai. Supraskim, juk visą tai reikia matyti dabar iš tos karo perspektyvos. Na, mes jau matom dabar vaizdą plačiau. Mes jeigu kalbėtume prieš metus, matytume tik dalį paveikslo. Dabar mes matome dar atsidengusi dalį kito paveikslo, kadangi Putinas ruošiasi karui Ukrainoje. Jis ruošiasi užpulti ir aneksuoti Ukrainą, praškai visą ir iš karto per savaitę, kaip jie ten greičiausiai manė. Ir Baltarusija toks platsdarmas, faktiškai ten aneksija didžiąją dalimi yra įvykusi. Lukašenka daugiau yra kalbanti galva, nes, pavyzdžiui, KGB struktūros, visai lyg kitų saugumo struktūrų, jos sėdė grinant Putino dotacijų, tai pinigus jis moka jiems. Per ten Lukašenka, bet čia iliuzija galvoti.
Man tokia nuomonė teko girdėti, Bernarą, ir vat Maksimą dar įtraukčiau į pokalbį dėl tų, nežinau, ar duštančių, ar dar gyvų vilčių turėti demokratinę Baltarusiją, kad jeigu Maksimai būtų pavykę revoliucija Baltarusijai, jokio karo Ukrainoje nebūtų. Man tokia nuomonė teko girdėti čia iš ne vieno žmogaus. Jūs sutiktumėt su ja, ar ne?
Aš manau, Rimai, kad karas Ukrainoje vyko nuo 2014 metų. Tai tas karas...
Dabartinės nuo vasario 24 fazės nebūtų, kuomet jau maštabo pilno arba pilno mastelio karas.
Jo, bet tai vis tiek, ta prasme, tam, aš manau, mes galim pritarti tam, kad tai nenuneigė to fakto, jog vis tiek žmonės, nors tai buvo, sakykim, gal kiek tylesnis karas, bet be jokios abejonės ta priespauda, prievarta, žūtis ir panašiai ir mirtis, ta prasme, jie nebuvo svetimi Donbaso regionu ir 15, 16, 17, 18 metais. Tačiau be jokios abejonės mastas dabar yra kitoks, aš nežinau, labai sunku tą tariamoje nuotaiką kalbėti, nes iš vienos pusės aš galiu Bernarą suprasti, ką jis kalba dabar, bet iš kitos pusės vėlgi mums lengva yra komentuoti iš išorės, mums lengva yra kalbėti apie tai, kuomet mes tiesiog negalime suvokti, ką reiškia, jog šalyje yra 1262 politiniai kaliniai. ką tai reiškia, kai žmonės, pavyzdžiui, yra laikomi be jokio net proceso imitavimo daugiau negu, ilgiau negu 2 metus. Paimkim kokį Eduardą Babariką, čia yra to Viktoro Babariko sunus, tas Babarika, kuris buvo be nepagrindinių tokių kandidatų, net netapęs kandidatų, tiesa, dėl Gazprombanko vadovas, tai kelia labai daug klausimų, bet jo sunus buvo jo kampanijos vadovas. Jis buvo sulaikytas birželio mėnesį ir iki šiol praėjusi daugiau negu 2 metams, jiems nėra pareiškti jokie kaltinimai, žmogus tiesiog yra laikomas KGB izoliatoriui ir taškas. Ir tokių atvejų, tokių likimų nėra ne vienas, ne du, jau nekalbant apie 10 000 žmonių, kurie buvo priversti palikti šalį.
Taigi, vis dėlto, na, tęsiant, aš prisimenu, dabar Bernaras tiesiog priminė tas protesto akcijas su nusiovusiais batus žmonėmis, reiškia, ir tokį va taikų protestą, lyg su aliuzija kalbėdamas, kad nu taikiai tokio brutalaus režimo niekas dar nenuvertė ir nenuvers. Vis dėlto, kaip čia taip maloniau paklausus, nes na, daug tas kartų užduotas klausimas, kodėl revoliucija Baltarusijoje nepavyko, kodėl vis dėlto nepavyko pakeisti režimo. Ir viena, daug teko jį užduot žmonėm ir politologam, ir diplomatam, ir spec tarnybų žmonėm tą patį klausimą, kodėl Baltarusijoje nepavyko. Ir tenka kartais išgirst atsakymą tokį labai Baltarusių mentalitetui, baltarusiams nereikia laisvės. Jie nekovojo, nepakankamai kovojo už tą laisvę. Jūs paminėjo 1000 žmonių. Daug, žinoma, bet galbūt reikėjo 100 000 išėjusių, nu, beveik 100 turbūt ir buvo visumoj. Bet vat kažkaip tai baltarusių mentalitete ta laisvė nėra tokia brangi ir tokia gintina, kokia, pavyzdžiui, buvo mums kadais.
Aurimai, pirma, buvo daugiau negu 100 000 žmonių ir aš ten buvau, aš tai mačiau. Taip. Antra, deja, aš kategoriškai nepriemu argumento dėl mentaliteto. Pirma, man mentaliteto savoka atrodo yra, nu, gal apie tapatybę veikiau, gal reikia kalbėti negu apie
mentalitetą. Nėra tas mentalitetas, bet, kad kaip yra, bet, taip, Aurimai, gerai, vat, Baltarusių, jam pakariauti už laisvę nelabai reikia.
Atsiprašau, Rime, man tai labiau kolonializmo išraiška yra, kad vieniems atseit laisvė yra kažkiek tais brangesnės, lietuviai, va, tie tokie šaunoliai yra, Latvija, Estai, kas be kad ten nesvarbu, Lenkai, aš nežinau, o Moldovos gyventojai, ar jie yra labiau kažkaip tais linkę prie ar mažiau. Aš,
man, nu, bet yra skirtumai, žinot, nu, kalbėsi, ja, va, sako, Rime, Moldova ir kokį Gruziną, nu, Gruzinui laisvė viskas, o va, ne, čia kažkaip tai nelabai.
Ne, Rime, žinot, niekaip, ta prasme, tai yra grynas kolonializmas, aš niekaip, ta prasme, negaliu nei moksliškai, nei tiesiog empatiškai, taip, aš negaliu tam pritarti. Kodėl nepavyko? Dėl aplinkybės visumos. Taip, bet galima bandyti skaidyti ingredientus. Na, galbūt 16 dieną, kome rūpiučio, tai yra, turiu omeny, kai buvo pirmas tas sekmadieninis maršas, na, matyt, nereikėjo eiti visiems namo, reikėjo kažkaip tais spausti toliau. Daug eskaluojamas dabar yra epizodas, beje, kuriam taip pat pačiam teko stebėti iš arti, būnant pačiam Minske, kuomet per vieną iš tų, reiškia, protestų maršų, žmonės nusprendė, kad o eikime dabar prie vieno pagrindinių Minsko kalėjimų, tų izoliatorių, Akrestino, taip vadinamai, kur daugelis tuo metu sulaikytų žmonių buvo, ir eikime šturmuoti Akrestiną, ir ten nutiko labai paradoksali situacija, nes šalia šito izoliatorius buvo būrys savanorių, kurie taip talkino žmonėms, kurie išeidavo iš izoliatorius, apžiūrinėdavo jos iš medicinės pusės ir panašiai, tie savanoriai sakė protestuotojams, kad neikite čia, nes jeigu jūs prieisite, izoliatoriai dabar buvo, reiškia, esančių žmonės pradės kankinti ir jūs, ta prasme, jiems bus tik blogiau nuo to. Ir kažkodėl tai žmonės nusprendė nešturmuoti, čia, aišku, nu, ta prasme, tas šturmas čia yra tokia metafora veikiau. Taigi, daug tų tokių pavienių epizodų yra, jos galima bandyti verti, bet aplinkybių visumą nulėmė. Bet tai nereiškia, kad laisvės byla yra visiškai prarasta. Apskritai būti Vytis Jurkonis, puikiai mums visiems, manau, pažįstamas Baltarusijos klausimų ekspertas, jis pasakė neseniai, kad būti optimistu Baltarusijos atžvilgiu yra labai sunku. Būti pesimistu Baltarusijos atžvilgiu yra labai lengva. Ir kartais mes pasiduodam tam noriu būti pesimistais, atseit Baltarusijai ne tokie, kokiais jie turi būti. Baltarusijai patys žino, kokie jie yra, kokie jie nori būti. Ir mūsų pareiga, aš manyčiau, yra paremti juos laisvės troškulį, laisvės bylą. Ir dabar pasimokė iš klaidų 20 metų, bet taip pat pasiėmė įkvėpimo iš 20 metų. Manyčiau, kad kai ateis tas momentas, kuomet galima būtų išpildyti, jie tikėtina nepakartos tų klaidų. O mūsų pareiga yra vėlgi juos paremti, nes galų gale tai yra mūsų arčiausiai kaimynai. Ta prasme,
aš suprantu, Maksimai, bet kiek čia galima, na, apskritai, kalbant apie režimo kaitą, apie demokratinę valstybę, iš išorės kažką padaryti. Na, yra visuomenė, yra jos brandos tam tikras lygis, arba jinai ima į rankas viską, arba neima. Bernarai, kaip jūs atsakytumėte tokį trivialų klausimą, kodėl revoliucija Baltarusijoje nepavyko prieš 2 metus?
Nu, pirmą pasakysiu, tai yra postkolonijinė, žinoma, paradigma, abejoninė, ir mes stebime imperijos žlugimą. Paskutinė fazė, pagal Hegelį, čia reikia tą, aiškiai, suvokti, Baltarusija, Ukraina bus laisvos. Taip kaina
suvokti. Traukinys į kitą pusę nevažiuoja, iš esmės sako...
Čia judėjimas nuo kalno su pagreičiu. Nu, dar mes nematėme lavinos, kuri eitų į viršų, ne žemyną. Na, ir yra tiesiog mokyklos sociologinės, kurios analizuoja revoliucinius procesus Europoje. Ir nuo Habsburgų, ir tie dialektiniai principai Hegelio, jie veikia visada, jie kaip tik stebėjusi, kad kažkaip užsidelsė antras Rusijos imperijos žlugimo etapas, kuris jisai ir štai jis prasidėjo į tą aktyvioj fazę karo veiksmų Ukraina va dabar 22 metais ir tą liūdė. Bet buvo aišku...
Tai yra imperijos žlugimo pradžia jūs tokia.
Antroji fazė, imperijos žlunga jau 100 metų. Ta prasme, buvo etapas 17 metai, pirmas pasaulinis ir paskui perėmęs į tą bolševikinę fazę. Žodžiu, tai tęsi ilgai, ir revoliucijos vyksta ilgai, ir perimas vyksta ilgai, tai nėra akimirkos dalykas, čia ne fizika, kur tas fizinis, ane, tas yra tiesiog fazinis perimas.
Bet mes matėm, gili ir Lietuvo, ir Baltijos šalis, ir tie tautinio išsivadavimo judėjimai, tai būdavo kaip
įvykis toksai. Ten buvo kita visai situacija, absoliučiai kita situacija, ir vat jį pagimdė, tam tik aš paaiškinsiu, Amerikas, pagimdė tą taikaus protesto mitą, sakyčiau. Tas taikaus protesto mitas gimė Indijoje, sulik Gandhi, Neru ir kitais iškeliais veikėjais, kurie, žinoma, ant to žlungančios Britų imperijos jau faktiškai lavono tada medijų pagalba, intelektualų grupės pagalba, tikrai nedidelės grupės, ten visuomenės palaikymas, nu koks visuomenės palaikymas Indijoje, nu, apie ką mes kalbam, ten gyventojai 100 milijonų buvo ir jie visi buvo atomizuoti be galo, tai elitas atliko tą funkciją tenai, bet medijos ir griūvanti Britų imperija, plus nepamirškime, kas yra Čerčilis, kas buvo jo įpėdinis, tai Čerčilis buvo imperialistas, apie Indijos visuomenės pasakė tokių dalykų, kurie dabar turbūt jiem garbės nepadaryti.
Mes kartais cituojam tam tikrus lyderius išsirinkę, kas tam momentui tinka.
Bet jis buvo padorus žmogus, kaip minimum. Ir humanistinis tas principas pasibuvo. Jis nebuvo kanibalas, padugnė ir niekšas, kuris dėl valdžios, bet kurį ten užkas. Ne, mes žinom, Lukašenka žudė. Ir žudė 10 žmonių. Ne tik 1000 yra politinių kalinių, bet ir 10, o gal net ir daugiau, kolega neleis sumeluoti, yra užkastų apie Minską ir kitur. Yra liudijimai tų masinių žudynių, faktiškai tų politinių oponentų. Yra žmonės, kurie tame dalyvavė, davė parodymus. Mes tai žinom. Todėl su Baltarusijos revoliucija bus viskas gerai, tik tai kaina bus labai didelė. Ir čia vat paaiškimas visuomenės, kas atsitiko. Buvo šiltnamis sukurtas tam tikra prasme. O Lukašenka sukūrė šiltnamį. To šiltnamio idėja, aš manau, atėjo iš Maskvos, nes Maskva vykdė tylią aneksiją, šliaužiančią aneksiją per visus, nu, per 10 metų daugiau, Putinas per jėgos struktūras, ten tik armija, galbūt šiek tiek Lukašenka įlėlį, bet armija labai silpna Baltarusija, reikia tą labai suvokti, jos biudžetas yra mažesnis negu Estijos, man atrodo, bet galima pasižiūrėti. Jūs vat, čia, nu, savo burbulę gyvenkite, o toks burbuliavimas, na, vat, burbulėti aitišnikai sėdimu, neliskite į politiką, yra toks paktas, jūs gyvenkit, jūs ten tvarkykitės ir jie kūrė tą sektorių, augo. Senukai, tie sovietmečio mentaliteto žmonės arba iš sovietmečio tie, jie savo, nu, kaip sakant, gyveno ir gyveno. Kas jau išmirė, kas neišmirė. Ir atėjo momentas, ir kai tiesiog, nu, tie aitišnikai, kurie gyveno savo pasaulį, pagalvojo, o mes jau gavom tam ekonominį kažkokį gerbuvį, gavom tą, na, norėtume politinių, tai čia pagal Maslow tiesiog eina lygmenys piramidės, jie pakilo į aukštesnį lygmenį ir jos nukirto. Ir jos tiesiog brutaliai, žiauriai nukirto tos hipsterius, tos šaunius vaikinus, kurie mėgsta ten latė, ar na, jie tam nepasiūk. Ir čia vat vakarų atsakomybė yra labai konkreti. Vakarai pražiopsojo ir ciniškai, faktiškai pražiūrėjo ciniškai, nes aš manau visi puikiai viską suprato, apie ko einama. Mes dabar skaitome apie tai, ką Sarkozy sakė mūsų Baltijos šalių, irgi metinės 8 metų karo Rusijos prieš Gruziją, na, kaip pasiuntė, ane, toli Baltijos šalių tuometinius vadovus. Ir ten buvo vadovai truputėlį kiti negu dabar, ir sakyčiau, ir su solidumo, ir autoriteto, ir reputacijos prasme. Ir va taip elgėsi tie vakarai ciniškai, business as usual, ir jie faktiškai, aš sakyčiau, Baltarusiją paukojo. Jeigu Baltijos šalis yra NATO, Europos Sąjunga, čia yra viskas aišku, čia yra užkirsta tokia labai aiški linija, ir čia jau ir Putinas jokių iliuzijų neturi. Čia, žinot, kai kas gali pakalbėti apie tai, kad užpuls galbūt po 30 metų ar ne, ir panašiai. Bet vat Baltarusija ir Ukraina, jie faktiškai nurašė, jie paškai nupylė. Ir tai yra, aš sakyčiau, šlykšti išdavystė. Tuome tarpe ir tų lyderių, Merkel, ir, ten dar prieš tai, aišku, Sarkozy to paties. Ir tą reikia matyti visumoje. Ir todėl, kai įvyko tas momentas, ar ne, jie vakarai pradėjo taikus protestus. Oi, nedaug dieve prasidės kažkas. Oi, nedaug dieve tam padangos užsidegs. Visokias Amnesty, ne, tai buvę marksistai iš Kominterno išaugę, irgi labai mėgsta moralizuoti. Ypač aukoms, ar ne, mes ir raportus skaitome ir dabar apie Ukrainą ir apie Baltarusius. Oi, nesmurtinis pasipriešimas, gindėlė, su ginklu kovoti prieš diktatūrą negalima. O tai kaip galima? Galima galvą paguldyti tiesiog? Ne, vis tik čia, aš sakyčiau, yra kompleksas dalykų.
Taip, ką rašo mūsų klausy, oho, čia jau daug prirašėt, Nerijus, kiek opozicionierių buvo vakarietiškų pažiūrų, kiek jų norėtų gyventi vakar pasaulyje, o kiek Baltarusijos ateitį mato ir toliau su Rusija. Tik be Lukašenkos, dėl opozicijos, vis dėlto dar ir šiandien vis išgirstama, kad čia maždaug kažkokia opozicija, gal čia kažkas iš jų Rusijos, mato Maksimai, kad ir opozicija nesusikalba, ir požiūris į Svetlaną Cichanovskąją tarp opozicionierių nėra labai vienareikšmiškas, ten kažkuri vienus renginius kviečia, nekviečia, sako, kad per daug pasyvi, nepadarė nieko per du metus, kas vyksta čia?
Aš pradėčiau nuo to, kad kuo skiriasi 2020, reiškia po 2020 metų susiklošė situacija nuo 2001-2006 metų rinkimų. Pirmiausia yra tai, kad šiuo metu Baltarusių balsas užsieniui yra legitimus ir jis tapo, iš tikrųjų jis įgavo subjektiškumą Svetlanos Cichanovskos asmenį. Anksčiau buvo Milinkevičius, už jį geriausio atveju, jeigu prabalsavo 10-15%, tai buvo matytos lubos pasiektos, aš kalbu apie 6 metų rinkimus, 10 metų rinkimus apskritai, ten buvo 10-11 kandidatų. Svetlanos Cichanovskos asmenį, Baltarusiai įgavo subjektiškumą ir jų balsas tapo legitimus tiek, kiek niekada anksčiau nebuvo legitimiu. Įsivaizduokime situaciją, jeigu Svetlana Cichanovskaja pasiliktų Minske. Jeigu jį nebūtų priversta palikti šalį ir galiausiai atsidurtų Vilniuje, jį na, tikėtina, kad būtų matyti rugpjūčio kokią 12-13 dieną įkalintą ir viskas. Ta prasme, niekas nebūtų legitimų susitikti su prezidentu Bidenu, su kanclere Merkel, su prezidentu Sarkozy ir taip toliau ir panašiai. Ir
jūs tai yra... atmetat kritiką Cichanovskai iš kai kurių opozicionierių, kad jį padarė per mažai?
Aš manau, kad visada yra galima daryti daugiau. Taigi šiuo požiūriu aš neturiu jokių iliuzijų ar tai Svetlanos Cichanovskos, ar bet kokios kitos, reiškia, institucijos judėjimo partijos arba kito kažkokio tai sambūrio, bet Svetlana Cichanovska kokybiškai skiriasi nuo visų kitų aktorių, nuo visų kitų veikėjų tuo, kad jį yra vienintelis legitimus balsas. Ir šiuo požiūriu klausimas yra, kaip opozicija demokratinės jėgos plačiai to žodžio prasme, įskaitant nepriklausomą žiniasklaidą, įskaitant, reiškia, profsąjungas ir panašiai, kaip jis sugeba tarp savyje koordinuoti veiksmus, kaip jie gali užtikrinti sinergiją. Ir tai yra jau klausimas jiems patiems pirmiausia ir todėl matyti viena iš priežasčių, kadangi tų nesupratimų ir įvairiausių diskusijų skupė labai daug, kad šiandien ir vakar Baltarusiai būrėsi Vilniuje tam, kad tai bandyti kažkaip sinchronizuoti ir koordinuoti. Ir aišku, kad tai nėra situacija, kuomet yra viena partija, kuri yra prieš pastatyta kitai partijai. Ne, šiuo atžvilgiu Baltarusių demokratinės judėjimas taip jis yra žymus tuo, kad jis yra labai decentralizuotas ir dar labiau tapo decentralizuotu 20 metais tai buvo interpretuojama kaip viena iš stiprybė arba ne, bet principas yra tas, kad mes matome jo ypač po Rusijos užpuolimo, reiškia Rusijos vykdomo karo Ukrainoje šiuo metu, Baltarusių leitmotyvas visos demokratinių, aišku, orientacija į vakarus, galbūt NATO atžvilgiu nėra konsensuso, bet tai, kad Baltarusija priklauso vakarų pasaulio Europos tautų šeimom, tai yra šiuo metu tas leitmotyvas, kuriuo Baltarusių demokratinės jėgos gyvena, nes tai yra orumo reikalavimo išraiška. Orumas buvo pagrindinis protestų reikalavimas. Žmonės išėjo į gatves ne dėl to, kad rinkimai buvo suklastoti, bet pirmiausia ir todėl, kad jie pamatė tos kankinimus, su kuriais susiduria Baltarusiai, kurie buvo sulaikyti po rinkimų.
Liutauras rašo, Lukašenka buvo, yra reikalingas Putinui dėl Ukrainos, todėl ir nepavyko revoliucija. Plius, ar tikrai Baltarusijai nori laisvės, o gal tik nenori Lukašenkos, sako mūsų klausytojas. Edvardas, nelaimės ten demokratiją, dabar gal kai tik pasikeis kartos, kaip suprantu. Bet žiūrėkit, grįžkim dar prie vieno siužeto. Ir tas siužetas vadinasi, na, tikrai, kaip pasikeitė Baltarusija per tuos kelis metus, mes, nežinau, daug kas tą pastebi, bet tikrai akivaizdu, plika aki matosi toks didžiulis suartėjimas su Putinu. Didžiulis suartėjimas su Rusija, praktiškai užuovėjos Lukašenka silpstantis ieškojo niekur kitur, tik Maskvoje. Yra ir tokia nuomonė, kad vat, ta nesėkminga revoliucija dar labiau suartino Lukašenką su Putinu ir tai nėra pliusas mūsų nacionaliniam saugumui, mūsų interesų požiūriu, kad šitos dvi šalis, na, koks jau ten bebuvo Lukašenka, bet šioks toks vat, bent jau vaidino kažkokį nepriklausomą, buvo patogesnis mums. Ir antras klausimas, gal kiek aktualesnis, apie kurį vis daugiau šnekama šiuo metu, ar Lukašenka gali vis dėlto dar aktyviau įsitraukti į Putino karą Ukrainoje? Bernarai, ką jūs atsakytumėt šiais dviem klausimais?
Žiūrėkit, Ukraina, atsiprašau, Baltarusija pasikeitė, aš sakyčiau, per dešimtmetį. Tai pagrindinės transformacijos vyko per dešimtmetį, tie, kas tos transformacijos, kurios per du metus dabar įvyko, jos yra, nu, truputėlį kitokio plano, ir vat, prie revoliucijos, prie pasipriešimo Lukašenka atvedė vat, tas laikotarpis, ne, vat, to dešimtmečio. Juk pasižiūrėkime, teisingai buvo paminėta, kad yra iš tikrųjų labai didelė negatyvi reakcija į tas represijas Lukašenkos, ne iš visuomenės pusės. Iš kokių žmonių pusės? Ne iš hipsterių, ne iš aitišnikų, bet iš darbininkų. Aiškiai, darbo liaudis pradėjo tada kilt. Ne, darbo liaudis, fabrikuose, gamyklose, Belazas, kitur, Lukašenka net nosį iki išbijo, nes jį povelnių siuntė, mes gi matėm. Ir tik tai didžiulių represijų ir pagalbos iš Rusijos dėka jam pavyko tos streikus užgniaušti per siaubingas represijas, per parodomosius kankinimus ir įkaitų ėmimą. Ten įkaitų ėmimas ir kankinimai. Va tas metodas. Dabar dėl įsitraukimo, kad jis negali įsitraukti. Todėl, kad absoliučiai negali dėl to, kad jis bijo armijos. Armija tik gavus įsakymą eiti į Ukrainą, atsuks durtus prieš jį patį. Ir jam bus iškart šakis ir sulauks to, ko nesulaukė iš tų hipsterių, kurie iš tikrųjų...
O kodėl jūs taip manot? Kodėl
o, todėl, taip? Kad, o todėl, kad armija, pirmas dalykas, yra labai daug draugiškų santykių ir ryšių su Ukraina. Ukrainiečius, baltarusių, sakykime taip, plačioji visuomenė ir ta paprastoji visuomenė, na, nu, jeigu taip galime išsireikšti, ne kažkokia ten šviesuomenė, ten kažkokia ten labai išsilavinus universitetų bendruomenė, bet aš kalbu apie paprastus žmonės, kurie tarnauja tame tarp ir armiją. Jie puikiai supranta, kas vyksta. Jie puikiai
niekas supranta. Negalvoja, kad ir rusai eis žudyti ukrainiečių.
Va, todėl jie su rusais kartais nenori. Lukašenka seniausiai įsitraukti. Seniausiai, bet yra sociologija, yra uždara sociologija ir ta sociologija skelbia, nu ir Feiginas ir kiti, nu daug maž ir ten ir buvo nemažai informacijos apie tai ir iš rusų disidentų pabėgusių tame tarp per Lietuvo ir Latvijoje esančių, kad Lukašenka puikiai žino nuotaikas armijoje. Armijoje nuotaiko švelniai tariant jam nepalankius, armija jo nekenčia ir tai nėra tas pats, kas KGB. KGB sėdė jo dotacijų, jie gyvena puikiai, turi pinigų, turi atlyginimus ir jie kenčia Lukašenką. Tol, kol jis jiem moka pinigus. O tiesiog ne jisai moka, o Putinas moka, nes jisai neturi pinigų. Lukašenka pinigų neturi, ekonomika žlugus, ten viskas žlugia ir tie tranšai, kurie ateina iš Rusijos, jį palaiko būtent per tas jėgos struktūras. Mes labai gerai matėme tą vaizdelį, kur Lukašenka atėjo sveikinti su tais savo kagėbistais, tada su automatu, kas lakstė, ant tvorų, ant tų barikadų. Ir mes galime pastebėti tokį psichologinį momentą, kaip jie jį reagavo. Jie reagavo su panieka, iš esmės, su pašaipa, su tokia ironija netgi. Ir ten labai mažai trūko, kad jie patys į jį paleistų salvę. Na? Va, todėl jis kabo, ta prasme, ant plauko. Kagėbistai tie, ta smogiamo jėga, sakykime, na, tų jėgos struktūrų, kurie dirba jam konkrečiai už pinigus, jie, kol gauna pinigus, tol jie jį palaikys. Armija, visa kita istorija. Armija...
Eglė, mūsų klausytoja, atsiprašau, Bernarai, nori įsijungti ir jau ilgokai laukia. Eglė, ar jūs su mumis, atsiprašau labai, jeigu per ilgai truko tas laukimas, matyt. Maksimai, dar jūsų viena kita mintis iki laidos pabaigos.
Aš pritariu tam, ką sako Bernaras, dėl to, kad Lukašenka supranta, jog jo įsitraukimas tiesioginis į karą bus tiesiog fataliniu. Ir šito požiūriu tol, kol Lukašenka iš tikrųjų negali sau leisti to nedaryti, tol jis to nedarys, nes tiesiog, na prasme, įvertinant tuos kaštus ir na, galima naudą, tai tos naudos bus lygiai nulis, o veikio atvirkštinė ta bus nauda ir tai iš tikrųjų gali turėti na, tokias drastiškas pasekmes jo pačiam valdysenai. Ir apskritai Lukašenka yra būdinga veikti tokioj pilkumoj, to tokia pilkoji zona, kur yra neapibrieštumas, nors...
Maksimai, ir dar trumpai, nesuvalgys Rusija Baltarusijos...
Baltarusija yra suvalgyta Rusijos. Tai nutiko jau seniai. Nuo 94 metų nuosekliai Lukašenka juda prie to, kad būti suvalgytam Rusijos. Tačiau, nepaisant viso to, Lukašenka vaidina, kad Minskas turi ypatingą santykį su Maskva, kurio jokia kita sostinė neturi su Maskva. Ir todėl tas simbolinis toks suverenumas, jis iš tikrųjų yra netgi naudingas, nes tai gali vaidinti tarsi ir būti labai aktualu, ypač apeinant vienokias ar kitokias sankcijas. Nes Yale universiteto profesorius Sonnenfeldas kūrė sąrašą visų įmonių pasitraukusių iš Rusijos, kurios yra virš tūkstantis tų įmonių, bet mes matom, kad daugelis šitų įmonių, jeigu jos atravo ir Baltarusijoje, jos pasiliko Baltarusijoje. Ir tai palieka galimybę, sakykime, ieškoti būdų, kaip apeiti vienokias ar kitokias sankcijas. Mes atsiminam po 14 metų, reiškia, baltarusiškas krevetės, kurios taiga užplukdė Rusijos rinką. Ir ne tik tai čia buvo vienas iš būdų, kaip apeiti sankcijas. Ir dabar todėl turėti tokią parankę Baltarusijoje yra labai palanku, pirmiausia, pačiam Kremliui.
Ačiū Jums. Maksimas Milta ir Bernaras Ivanovas, politologai, apie tai, kaip pasikeitė per 2 metus Baltarusija, minint protestų antrąsias metines. Ačiū, kad klausotės Žinių radijo. Dėkui už dėmesį. Dienos klausimas kiekvieną darbo dieną 13:05 tiesiogiai per mūsų programą.
Dienos klausimas.